Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Norveška, Španija i Irska iduće sedmice priznaju državu Palestinu. Na Palama u Bosni i Hercegovini uhapšeno sumnjičeni za terorizam. Skupština Republike Srpske raspravlja o rezoluciji o Srebrenici. Normalizovano snabdevanje strujom posle nevremena u Novom Pazaru. Više ljudi poginulo, desetine povređeno u tornadu u Greenfieldu, SAD. U ovoj emisiji čućete i šta je Izrael uradio po objavi priznavanja Palestine kao države i šta time žele tri evropske zemlje.
Ne samo da će signalizirati simboličnu podršku Palestincima, već i da će dati zamah političkom procesu koji bi mogao pomoći da se okonča konflikt.
Kao i šta analitičar Jacob Kierkegaard kaže o najavi rasta desnice na evropskim izborima.
Ja bi svakako bio veoma oprezan u pretpostavci da bi budući Evropski parlament bio primetno više proruski ili antiukrajinski nego sadašnji parlament.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Španija, Irska i Norveška objavile su da će 28. maja priznati Palestinu kao državu uprkos upozorenjima izraelske vlade. 9 evropskih zemalja podržalo je palestinsku državnost, a većina njih odluku je donela 1988. Ranije ovog maja 143 od 193 članice Ujedinjenih nacija glasale su za prijem Palestine, prenosi Asja Hafner.
Norveška, Irska i Španija se nadaju ne samo da će signalizirati simboličnu podršku Palestincima, već i da će dati zamah političkom procesu koji bi mogao pomoći da se okonča konflikt. Mnoge arapske zemlje navode da bi pomogle u rekonstrukciji pojasa Gaze samo ako Zapad prizna državu Palestinu kao dio tog političkog procesa. Ali većina drugih evropskih zemalja i dalje vjeruje da bi priznanje trebalo da dođe samo kao dio dugoročnog rješenja o dvije države. Tako Norveška, Irska i Španija igraju na diplomatsku kartu za koju se nadaju da će drugi prihvatiti, ali to neće promijeniti realnost na terenu. U Madridu je govor španskog premijera Pedra Sancheza dobio aplauz u parlamentu. Priznaćemo Palestinu iz mnogo razloga i to možemo sažeti u tri riječi – mir, pravda i dosljednost. Rekao je Sanchez, dodajući da je neophodno da dvije strane pregovaraju o miru i da je to razlog iz kojeg Španija priznaje Palestinu. Irski ministar inostranih poslova Michael Martin potvrdio je priznavanje rekavši da se izražava nedvosmislena podrška pravu na bezbjednost, dostojanstvo i samoopredjeljenje za palestinski i izraelski narod. Nakon konferencije za medije, norveški premijer je rekao da se trajno rješenje može postići preko rješenja dvije države. Naglasio je da palestinski narod ima pravo na samoopredjeljenje i da i Izraelci i Palestinci imaju pravo da žive u svojim državama. Izraelska vlada je brzo reagovala na najave Norveške i Irske tako da je opozvala svoje predstavnike u Oslu i Dublinu. Švedska je prva država članica Evropske unije koja je priznala palestinsku državu 2014. Druge države članice koje su prije pristupanja u bloku priznale palestinsku državu su Bugarska, Kipar, Češka Republika, Slovačka, Mađarska, Malta, Poljska i Rumunija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon velikog nevremena na teritoriji Novog Pazara u Srbiji uspostavljeno je snabdevanje električnom energijom i proglašena vanredna situacija zbog izlivanja reke Trnavice. Jedna osoba poginula u Somboru u nepogodi praćenoj kišom i vetrom, izveštava Sonja Gočanin.
Grad obilna kiše i jak veter su 21. maja popodne zahvatili Srbiju, a Republički hidrometeorološki zavod je za delove države Meteo Alarm podigao na najviši crveni nivo. Crveni meteoalarm označava vremenske uslove koji mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti veoma opasni po bezbednost ljudi i životinja. U Novom Pazaru je usled velikih padavina došlo do izlivanja reke Trnavice, zbog čega je proglašena vanredna situacija. Evakuisane su dve osobe iz zaglavljenog vozila kao i jedno bolesno lice iz pomoćnog objekta u mestu Šavci, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Vatrogasci i spasioci su na teritoriji Novog Pazara angažovani na crpljenju vode na 12 lokacija. Načelnik odeljenja za vanredne situacije u Novom Pazaru, Ismail Dupljak, rekao je za RTS da je putna infrastruktura na tom području veoma oštećena.
Napravili smo raspored građevinskih mašina koje će da rade na sanaciji terena. U toku dana će sve to da se radi. Radilo se kasno do večeras, do 1 sat, do 2 iza ponoći. Ulice su očišćene od blata, mulja, smeća, nakon toga oprane i sada radimo još dodatne stvari, sve kako bi doveli stanje u prethodno kako je bilo i pre. Također će i građevinska komisija i komisija za poljoprivredno zemljište da krene u obilazak građevinskih objekata i poljoprivrednog zemljišta, jer je grad, da kažem, tu kao skoro sat vremena, što je nezapamćeno na ovim prostorima. Samo da ponovim da je za sat vremena na nekim mernim mestima u gradu palo preko 66 litara vode na kvadratni metar, što je nezapamćeno za ovo područje.
Kako prenosi MUP, vatrogasci spasioci bili su angažovani i u Užicu, u zapadnoj Srbiji, gde su evakuisali dve osobe i dvomesečnu bebu iz poplavljenog automobila. Sevojno na zapadu Srbije je ostalo bez struje, kao i pojedina naselja u Novom Pazaru. Na severu zemlje jedna žena je poginula u jakom nevremenu koje je zahvatilo Sombor, izjavio je 21. maja ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, žena je nastradala kada je stablo palo na vozilo kojim je upravljala, a od zadobijenih povreda preminula je na licu mesta. Tokom nevremena koje je zahvatilo Beograd, palo je 24 litra kiše po metru kvadratnom na području grada, prenosi RTS. U Mirjevskom bulevaru propao je asfalt na parkingu zgrade. U više gradova Srbije je, kako je javio RTS, padao grad veličine Lešnika i Oraha. Najjači pljuskovi praćeni gradom bili su u Mačvi, Bačkoj i Sremu na području Zlatiborskog okruga. Automoto Savez Srbije apelovao je na vozače da izbjegavaju planinske puteve druge i treće kategorije zbog opasnosti od odrona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Više osoba poginulo je, desetine povređeno u tornadu u Greenfieldu, u saveznoj državi Iowa u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštile su lokalne vlasti, a preneo AP. Uništen je veliki deo grada, rekao je Alex Dinkla iz policije Iowa. Oluja je u Greenfieldu, mestu sa 2000 stanovnika, oštetila i gradsku bolnicu, pa su povređeni prebačeni na lečenje u obližnje gradove.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine su na Palama kod Sarajeva uhapsili osobu osumnjičenu za terorizam, organizovani kriminal, bombaške napade, trgovinu oružjem i pranje novca, saopštila je SIPA. Navodi se da je ovo hapšenje deo međunarodne akcije koju vodi Italija u cilju hapšenja ukupno 17 osumnjičenih turskih državljana koji žive u inostranstvu i da učestvuju i policije Švajcarske, Holandije i Belgije. Skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska počela je raspravu o rezoluciji o Srebrenici. Glasanje o dokumentu kojim se traži da se 11. jul proglasi za Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama očekuje se 23. maja, javlja Milorad Milojević.
Predlagač rasprave o rezoluciji o Srebrenici, predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ponovio je stavove vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta da su prekršeni akti Bosne i Hercegovine te međunarodni pravni akti u predlaganju rezolucije o Srebrenici, kao i da nema konsenzusa u BiH oko tog dokumenta.
Mi ne možemo da pretpostavimo da su sve članice Generalne skupštine, njihove misije i ambasadori u temi u kojoj smo mi ili naše kolege u federaciji i tako dalje. Oni se neće tim baviti, ali možemo da im objasnimo da se krše akti međunarodnog prava glasanjem o rezoluciji.
Time se, dodao je Stevandić, rezolucija o Srebrenici može problematizovati i nakon usvajanja.
Ali što nas štiti od povratnog dejstva te rezolucije, jer smo na vrijeme ukazali da se donosi aktom kršenja međunarodnog prava. Kasnije se može tražiti i mišljenje Međunarodnog suda pravde i otvoriti mnogi drugi procesi.
Na dan rasprave o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u četvrtak 23. maja najavljeno je održavanje i sjednice vlade i rukovodstva Republike Srpske u Srebrenici, kao i usvajanje, kako je najavljeno, ranije pripremljenih zaključaka. Građani su također pozvani da na taj dan istaknu i zastave Republike Srpske. Iz Memorijalnog centra Potočari za Radio Slobodna Evropa ranije su istakli kako predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i svi koji negiraju genocid, nije dobro došao u Potočare. Dodik je prethodno izjavio kako još nema odgovora na zahtjev da delegacija vlade Republike Srpske položi cvijeće u Potočarima. Dodik je rekao i da će na taj dan entitetski zvaničnici položiti cvijeće i vijence na srpsko groblje u Bratuncu koje je udaljeno nekoliko kilometara od Potočara. Za genocid na najmanje 8372 Bošnjaka i druge ratne zločine u Srebreničkom regionu, više od 50 osoba je osuđeno na oko 700 godina zatvora. Na dnevnom redu Narodne skupštine je i zakon o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznatiji kao zakon o stranim agentima. Zakonom se predviđa posebna prismotra i mogućnost zabrane rada za nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva, potrebu za dodatnom registracijom i slanjem finansijskih izvještaja. Njime su kao agenti stranog uticaja definisane neprofitne organizacije koje pomažu strani subjekti, a koje se bave političkim djelovanjem ili političkim aktivnostima, uticajem na javno mijenje, te one koje narušavaju integritet i Ustav Republike Srpske. Zakon je još 2022. godine najavio entitetski predsjednik Milorad Dodik, koji se nalazi i pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije zbog antiustavnog djelovanja. Entitetski parlament usvojio je 28. septembra prošle godine nacrt ovog zakona, koji je naišao na niz kritika javnosti nevladinog sektora i međunarodnih organizacija. Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je da je zakon bliži ruskom zakonodavnom rješenju iz 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Uoči glasanja u Ujedinjenim nacijama, Andi Mioć prenosi hronologiju genocida u Srebrenici.
Eliminiranje rijeke Drine kao granice između srpskih država bio je jedan od šest strateških ciljeva Skupštine Srpske Republike Bosne i Hercegovine usvojenih u maju 1992. godine. U novembru 1992. glavni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić potpisuje direktivu broj 4 kojom definira način ostvarenja. Neprijatelju nanositi što veće gubitke i prisiliti ga da sa muslimanskim stanovništvom napusti prostore Birača, Žepe i Gorašta. Te zime etnički su očišćena naselja u dolini rijeke Drine, a deseci hiljada protjeranih utočište nalazi u enklavama Srebrenica, Žepa i Gorašte. Mada je rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a aprila 1993. Srebrenica proglašena prvom zaštićenom zonom u Bosni i Hercegovini, to nije zaustavilo političko ni vojno rukovodstvo bosanskih Srba. Predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić početkom marta 1995. potpisuje direktivu broj 7 kojom nalaže stvaranje uslova totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi. Komandant Drinskog korpusa VRS-a, general Milenko Živanović, početkom jula 1995. izdaje naređenje za operaciju Krivaja 95, što je kodni naziv za napad na Srebrenicu, te zahtjeva razdvajanje enklava Srebrenica i Žepa i stvaranje uslova za njihovo eliminiranje. Srpske snage na čelu s glavnim komandantom Ratkom Mladićem zauzimaju grad 11. jula. Između 10 i 15 hiljada Bošnjaka, većinom muškaraca, se noć ranije počelo okupljati u sjeverozapadnom uglu enklave. Odatle su formirali dugu kolonu i započeli marš prema teritoriji pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine u smjeru Tuzle. Između 20 i 25 hiljada izbjeglica, uglavnom starih muškaraca, žena i djece, spas je tražilo u bazi holandskog bataljona UN-a u Potočarima. Nisu ga dobili. Srpske snage su odvajale žene, djecu i starce u autobuse vozeći ih prema teritoriji pod kontrolom Armije Republike BiH, a muškarce odvode na druge lokacije. U masovnim egzekucijama koje su uslijedile u manje od 7 dana, Vojska Republike Srpske ubila je oko 8000 ljudi. Nakon masovnih ubistava uslijedilo je skrivanje zločina. Tijela žrtava, prvobitno sahranjena u masovnim grobnicama, premještana su i po nekoliko puta na lokacije udaljene desetinama kilometara. Ključni za otkrivanje sekundarnih grobnica bili su zračni snimci koje je tužilaštvu Haškog tribunala dostavila američka vlada. Posmrtni ostaci žrtava genocida do sada su pronađeni u 81. masovnoj grobnici. Za oko 1000 ubijenih se još traga. Za genocid i zločine u Srebrenici do sada je osuđeno više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora. Ovo je jedini zločin tokom ratova na području bivše Jugoslavije koji je okarakteriziran kao genocid i jedini nakon Drugog svjetskog rata počinjen u Evropi. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, osnovan odlukom Vijeća sigurnosti UN-a iz 1993. prvi put je naveo da je zločin genocida u Srebrenici počinjen van svake razumne sumnje u presudi protiv Radislava Krstića. Radovan Karadžić, prvi predsjednik BH entiteta Republika Srpska, pravosnažno je osuđen pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove za genocid uz ostale tačke optužnice na doživotnu kaznu zatvora. Zbog genocida na doživotnu kaznu na istom sudu je osuđen i glavni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osim njih osuđeni su i Ljubiša Beara, bivši načelnik za sigurnost glavnog štaba VRS-a, Zdravko Tolimir, bivši pomoćnik komandanta za obavještajno sigurnosne poslove glavnog štaba VRS-a, te Vujadin Popović, načelnik bezbjednosti Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske.
Pred zgradom parlamenta u Banja Luci održan je performans dela civilnog sektora zbog predloženog zakona o stranim agentima, prenosi Gojko Veselinović.
Noseći kovčeg u koji su simbolično stavili demokratiju, pripadnici nevladine organizacije Restart Srpska izrazili su protivljenje zakonu o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznati kao zakon o stranim agentima. Ovaj zakon nalazi se na dnevnom redu zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske, a njega su osudile brojne nevladine organizacije u BiH te međunarodne institucije i organizacije, jer uvodi pojam agenata stranog uticaja za organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. Stefan Blagić, predstavnik organizacije Restart Srpska.
Šta će se dešavati sa humanitarnim organizacijama koje prime donaciju iz inostranstva? Šta ćemo sa medijima koji se finansiraju od Google reklama? Da li će oni biti strani agenti? Šta ćemo na kraju krajeva sa fudbalskim klubovima, sa djecom koja treniraju u tim klubovima ili bilo kojim drugim, kada prime donaciju od UEFA? Da li će i naša djeca biti strani agenti?
Zakonom se predviđa posebna prismotra i mogućnost zabrane rada za nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva, zabranu političkih aktivnosti, potrebu za dodatnom registracijom i slanjem finansijskih izvještaja. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da je cilj zakona da se utišaju svi protivnici aktuelne vlasti u ovom entitetu.
Svi oni koji misle sopstvenom glavom, ne misle glavom vladara, nalaze se i na udaru ovog zakona. Tako da mi zapravo imamo jednu vrstu legalizacije, odnosno zakonskog restriktivnog uokvirivanja i određivanja ponašanja, ali isto tako i načina promišljanja politike, društva i događaja od strane aktualne vlasti.
Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je da je zakon bliži ruskom zakonskom rješenju iz 2012. godine. Zakon je 2022. najavio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji se nalazi pod sankcijama SAD-a i Velike Britanije zbog antiustavnog djelovanja. Građani i nisu mnogo upoznati sa sadržajem i odredbama zakona, pa tako neke uopšte ne zanima, dok ga drugi podržavaju. Brane Pero i ovo je Aleksandar.
Znao, o tome ne znao, mene niko ništa ne pita, tako da ne da razmišljam o tome, ne da slav razbijam.
Slavo ja to, ne, ja volim sport i ovako ovi neke serije, što se nasmijem i tako, a tu politiku ja to...
Zavisi kakav će biti. Ja bih donio još rigorozniji.
Mislim, strašno, čemu mi raspravljamo, pored toliko bitnih stvari i problema, mi raspravljamo o stranim agentima.
Nakon performansa simboličnog sahranjivanja demokratije, organizatorima je policija napisala prekršajne prijave zbog, kako su naveli, uznemiravanja javnog reda i mira, a odnosi se na nošenje praznog posmrtnog kovčega kroz grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Preduzetnici u Federaciji Bosne i Hercegovine godinama se bore sa fiskalnim i parafiskalnim nametima, opterećenjima na plate zaposlenima, sporošću administracije i odlaskom radne snage. Udruženje poslodavaca ovih dana održava sastanke sa privatnicima na lokalnom nivou kako bi se rešio bar deo problema, javlja Mirsad Behram.
Pregled stanja u Federaciji BiH kada se radi o problemima u privrednom poslovanju i poslovnom okruženju glavne su teme susreta koje su predstavnici udruženja poslodavaca u tom BiH entitetu održali sa poduzetnicima na lokalnim nivoima. Poslodavci iz tog udruženja koji okupljaju oko polovine registriranih privrednih društava i obrta u Federaciji BiH, ističu kako su ključni problemi vezani za ista pitanja koja se ponavljaju već godinama, među kojima je i radna snaga. O čemu se radi, za Radio Slobodna Evropa govori direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Mario Nenadić.
Imamo veliki trend odlaska radnika iz Bosne i Hercegovine, a sa druge strane, kao odgovor na tu manjkavost, na taj nedostatak u sistemu, nemamo odgovarajuće mjere države za liberalizaciju uvoza radne snage, što je trend svugdje u svijetu, posebno u zemljama okruženja.
Posebno pitanje na koje poslodavci skreću pažnju su opterećenja na primanja, pa su, kako kažu u Udruženju poslodavaca, radnici u privatnom sektoru prisiljeni jednu platu zaraditi za sebe, a jednu u obliku raznih nameta za državu. Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Mario Nenadić.
Opterećenje cijene rada je zaista neizdrživo. Preko 72-73% su opterećenja na neto platu radnika prema državi samo kada se radi o porezima i doprinosima, i kada se tome dodaju i neka druga opterećenja prema javnom sektoru. Vi danas imate situaciju koja je vrlo približna stanju plata radniku, plata države.
Nenadić ističe da su posljedica svega problemi o kojima se svakodnevno govori već godinama.
Te rad na crno, te neprijavljeni radnici, te isplata iz koverata i ostalo, sve to nas vodi u jedan veći haos, u veći problem, u nesređeno stanje.
Na lokalnom nivou poduzetnici i obrtnici skreću pažnju na rad administracije u organima na općinskom i kantonalnom nivou. Damir Vidačak, predsjednik Asocijacije poduzetnika Hercegovine, o tome govori.
Jedno što se poduzetnici susreću jeste sa brzinom procesa koji se rade u gradskoj ili županijskoj administraciji, koji jednostavno poboljšanjem uprave, javne uprave, trebalo bi na neki način rad na tome, jer je to sad neki najveći izazov. Znači dobivanje određene dozvole u roku koji je primjereno i prema zakonu i prema nekim našim procedurama.
Također iz Udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara naglašavaju da za razvoj biznisa na lokalnim nivoima nema instrumenata finansijske podrške, a nisu razvijeni ni lokalni instrumenti za podršku razvoja poduzetništvu. Tomislav Majić iz Udruženja Link navodi primjer odnosa vlasti prema razvoju biznisa u Mostaru.
Formiramo neke poslovne zone tipa poslovna zona Gaj u Bijelom polju, međutim ona nije pravno regulisana. Do dana današnjeg svi ti korisnici nemaju pune sadržaje u toj zoni koje bi trebali imati, i ona nije stimulativna za razvoj novih biznisa.
Poduzetnici posebno podsjećaju na još jedan problem o kojem se govori već godinama, a to su razni fiskalni i parafiskalni nameti. Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Mario Nenadić, kaže da postoji napisana i takozvana knjiga parafiskalnih opterećenja, kojih je 3200 na nivou Federacije BiH.
Bilo da je to naknada za turističku taksu, da su to vode, šume, rijeke, zaštita okoliša, vjerovatno disanje zraka i ostalo.
Iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH najavljuju da o informacijama sa terena, odnosno o problemima sa kojima se susreću privrednici, namjeravaju obavijestiti vlast, te se nadaju saradnji kako bi se makar dio problema riješio. Direktor Udruženja Mario Nenadić.
Moramo zaustaviti, učiniti sve da zaustavimo odlazak mladih ljudi i generalno stanovništva. Loše su nam demografske procjene. Moramo omogućiti liberalizaciju uvoza strane radne snage tamo gdje domaće nema. Moramo promijeniti pristup trošenju javnih fondova kroz projekte zapošljavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Manje od mjesec dana pred izbore za Europski parlament, istraživanja pokazuju da će više od 400 miliona građana država članica znatno glasati za desničarske stranke. Đeračina Tuhina iz Brisela javlja da ankete govore da će partije desnog i levog centra imati pad u broju glasova.
Prema svim istraživanjima, predstojeći europski izbori će doneti znatan rast desničarskim partijama. Ankete pokazuju da će stranke koje pripadaju desnom i levom centru doživjeti pad broja glasova, ali da će tradicionalne stranke zadržati većinu, doduše sa slabijim rezultatima. Na europskim izborima se biraju zastupnici u Europskom parlamentu. Parlament je manje uticajna institucija od ostale dve europske institucije, međutim on se ne može zaobići u nekim ključnim pitanjima i važnim odlukama, poput potvrđivanja sastava Europske komisije ili usvajanja budžeta. Jacob Kierkegaard iz fondacije German Marshall Fund je mišljenja da bez obzira na rast neće biti krajnje desničarske većine u novom sazivu Evropskog parlamenta. To prema njemu podrazumeva da rast desnice ne znači jačanje proruskog sentimenta u evropskim institucijama.
But I certainly would be very cautious in assuming that the incoming European Parliament, even if the far right gains seats, would be noticeably more pro-Russia or anti-Ukraine.
Ja bi svakako bio veoma oprezan u pretpostavci da bi budući Evropski parlament, čak i ako bi krajnja desnica dobila mesta, bio primetno više pro-ruski ili anti-ukrajinski nego sadašnji parlament. Ja mislim da to nije slučaj, izjavio je Jacob Kierkegaard. Istog mišljenja je i Roland Frodenstein, osnivač platforme za zastupanje Brussels Freedom Hub.
But many of those or at least the conservative group which is set to grow after these elections will not be part of this pro-Russian movement.
Mnogi od njih ili barem konzervativna grupa koja će rasti nakon izbora neće biti deo ovog proruskog pokreta, tako da ne vidim nikakvu promjenu po pitanju Rusije, Ukrajine ili odbrane slobode u Europi, navodi Frodenstein. Dve glavne političke grupacije, Evropski narodnjaci te socijaldemokrate, su već doživjele određeni pad u prethodnim izborima. Međutim, prema svim procenama, ove tradicionalne partije će zadržati većinu, a najveće takmičenje se u stvari vodi za treće mesto. Za ovu poziciju se bore krajni desničari, krajni levičari, kao i liberali. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Bio je mnogo prisutan u javnosti, u medijima. Izložio se sudu javnosti u vremenu apsurda, primitivizma i nacionalizma. U nastojanjima da detektuje probleme, nekad je i sam znao upasti u zamku.
Esidran je, u stvari, čim ga je nešto isprovociralo, on bi odgovarao, razgovarao sa razno raznim ljudima, trošio se istovremeno, u isto vrijeme slao one poruke za koje on mislio da su ispravne. Bez obzira je li se neko slagao s tim ili ne, on je osvjetljavao pojavu, osvjetljavao problem i normalno se mijenjao, sazrijevao ili dolazio do konačnih svojih nekih spoznaja koje nisu opet ni bile konačne.
Kaže režiser Ademir Kenović, Sidranov prijatelj još od djetinjstva. Akademik, scenarista, slučajni reper, kompleksna ličnost, pjesnik, vječnik. Sve su ovo uloge Abdulaha Sidrana, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika koji je preminuo 23. marta 2024. godine i čija djela ostaju u nasljeđe društvu Bosne i Hercegovine i regiona. Ostao je u velikim idejama, pričali je Ljomir Ćatić u podcastu Između redova, njegov blizak prijatelj, pjesnik i skejter Boris Lalić, i otkriva Sidranov posljednji projekat na kojem je radio.
Baš oko te memorialne sobe, ja sam bio mišljenja da tu treba isticati samo njegovo pjesništvo, pošto zaista vjerujem da nije historija glavni proizvod jednog društva, da je to kultura.
Kako je rad na Sidranovom scenariju za filma Torzija, koji je osvojio Zlatnog medvjeda u Berlinu, doživio režiser Stefan Arsenijević?
Mislim, to je čovjek koji je suštinski promijenio moj život, jer nakon tog filma za mene kao reditelja više ništa nije bilo isto.
Kako je Sidran smislio početak filma Kuduz, otkriva Kenović.
Odigramo dva meča, onda on stane prije serve i kaže, e ovako, niko nije poznavao Bečira Kuduza. Ima jedan čovjek u Faletićima i ispriča mi taj uvod koji sam ja sanjao da bude.
Šta o Sidranovoj osobnosti i dijelu kažu starije generacije građana Beograda i Podgorice, te mlađe Sarajeva?
Pa nas je i kasnije povezio i ono da onom do znanja da smo i dalje okej.
Pa on je bio širok čovjek, da se svako ravna prema svoje pameti, ko zna razumeće, mislim, tako bi on rekao nešto, bi se našalio.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
Ja ne znam, imamo šta neki Banja Lučki ovako, ili Strebinja, jel?
Jel vam zvoni, jeste ikad čuli?
Stvarno nisam.
Nisam.
Pa mislim da je upravo taj moment na fokusom što nas nisu prenosili jeste da je uvijek bio fokus na nekom ratnom dešavanju, ne kulturološko ili u sportskom tom smislu šta se prije dešavalo, koji su poznate ličnosti bili. Druge države ulažu dosta u toga.
Podcast između redova pod naslovom Abdulah Sidran u svakom pogledu slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.